Efst til vinstri rammagrein, nærmynd, Ólympíuleikarnir í Berlín. Árið 1936 voru Ólympíuleikarnir haldnir í Berlín. Nasistar gerðu þá að mikilli áróðusherferð til að sýna styrk og veldi Þýskalands. Samt urðu þeir að sætta sig við að bæði svartir íþróttamenn og af gyðingaættum tækju þátt í leikunum. Þar vann hinn svarti bandaríski spretthlaupari Jesse Owens ferð gullverðlaun og fór fram úr mörgum arískum keppendum. Sama ár orti norska skáldið Nordahl Grieg ljóð sem svona í þýðingu Böðvars Guðmundssonar, spretthlaup. Svertingin Owens sigrar og setur germanni mát. Ljósherður leikvangur undrast, á foringjan kemur fát. En huggun það góða gefur að gyðinga alla hér, hlaupið þið óðar uppi sem ætla að forða sér.